Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски со вас е Ана Готалеска. Авионската компанија Jetstar им се извини на околу 4.000 патници кои минатата недела беа погодени од откажувањето на 8 летови. Главниот пилот, Джереми Шмидт, изјави дека тимови во компанијата работеле напорно да ги извлечат затекнатите патници што е можно поскоро и дека биле поставени 5 специјални служби со цел да ги однесат луѓето дома и да резервираат места на летовите на Квантас. Но Катерина Андреевска од Мелбурн, која беше една од затекнатите патници, вели дека таква помош не добиле сите. Со неа разговара колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Катерина, добро ден, добро дојдовте на SBS на Македонски.
Ви благодарам.
Може ли да ни кажете за вашето искуство на Акусо, како откажувањето на вашиот лет ве погоди вас и вашите планови за патување?
Па, видите да ви кажам, јас тргнав од Скопје да се враќам назад од Австралија после неколку месеци како што бев на Long Service Leave во Македонија на одмор.
Така.
На 2 септември тргнав од Скопје, меѓутоа пред да тргнам добив текст порака од Jetstar дека летот кој што треба да биде од Банкок, уствари последниот дел од моето патување од Банкок до Мелбурн, е откажан. И тоа беше 2 сата пред да тргнам за аеродром во Скопје. И да ви кажам, право бев многу вознемирена и се јавив на агентот со кој што ја блокирав картата и покушав со него да најдам некое решение. Меѓутоа, тие не можеа ништо да ми помогнат, поради тоа што Jetstar требаше да тоа да го регулира и да најде некое друго решение. Меѓутоа, додека се спремав да тргнам, не можев да најдам ништо и никој не можеше да ми помогне, така да си тргнав од Скопје со турскиот авион. Со
значи, по ваш аранжман, така?
По мој аранжман и уствари они ме советуваа, дојдите во Банков, па потоа ќе видиме што ќе биде. И така да јас си го тргнав на пат, што мисла што ќе стане кога ќе стигнам во Банкок. И кога стигнав во Банкок, не чекаше официјален представник од Банкок од аеродромот со табличка. На неа беа напишани сите имиња на луѓе кои што беа патници во тој авион, кои што требаше да бидат префрлени во Jetstar, да се вратат за Мелбурн. И малку мене ми олесни, си реков, сигурно ќе има нешто. Значи, нешто ќе се реши со ова. Меѓутоа, кога не однесоа во другиот дел од аеродромот, каде што они имаат свој деск, своја канцеларија, ми кажа, не можеме ништо да направиме за вас. Jetstar нема летови веќе ова недела. Може би до следната недела во петок ќе има некој лет. Меѓутоа, што би сега они понидуваат е да си најдете свое решение, ќе ви дадат, ќе ви ги вратат парите и сами сега најдете си начин да се вратите назад, уствари да си резервирате карти да се вратите во Мелбурн.
Беше кажано дека од компанијата беа дадени исплати, одредена сума пари за...
Да, дека ќе ни ги
за хотелско сместување и храна.
Не, ништо не ни дадоа. Да ви кажам, би дадоа ваучер еден кој што беше од 10 долара австралски, од прилике, да си купиме по еден сендвич во Бенкок на аеродромот. Не ни понудија хотел, уствари ние баравме да ни дадат хотел. Од нивното официјално писмо или имејл по пошта што го испратија, значи ни кажа дека ние имаме право на хотел, имаме право на такси и ваучер, имаме право да добиеме помош во однос на за храна, да ни дадат значи ваучер и така натаму. Тоа се официјалните нивни летец кој што уствари писма кои ги испраќаат на своите customers, али ние ништо од тоа не доби. Апсолутно ништо. Ни рекоа дека мораме сами да се грижиме за себе, не оставија таму на аеродромот без ништо. Сите луѓе што беа таму, а имаше и постари, имаше 20 луѓе, значи македонци постари над 80 години, маж и жена, кои што патуваа во истиот авион со мене од Скопје. И исто од Турција имаше маж и жена околу 85-6 годишни, кои што беа веќе расплакани. Значи не знаат што да прават. Немаат кредит карт, немаат начин да се јават. Не зна како да си ги организираат овие работи и стана еден цел хаос, мислам, на аеродромот. Тоа беше, мислам, една многу непријатна и многу тешка ситуација, затоа што беше многу уморни од патувањето до Бангкок, значи други сигурно 10 сати беше од Истанбул и други 2, значи 13 сати веќе бевме ние во пат, кога стигнахме на Бангкок аеродромот и требаше вечерта да го фатиме другиот авион околу 9:30 на вечер за Мелбурн. И можете да замислите, така уморни, не оставија на аеродромот, куферите не можевме да си ги најдеме, затоа што поради тоа што немаше каде да одат тие куфери веќе, завршија во Бангкок, моравме да поминеме низ емиграција, да влеземе во Бангкок и после да ги бараме куферите таму каде што беа оставени на страна. И тоа ни требаше едно 2-3 сати да го направиме.
Би рекле вистинско патешествие.
Ужасно. Значи, ужасно искуство. Мислам дека до сега, јас многу пати сум патувала, до сега не сум, вакво нешто не ми се случило, ниту сум очекувала дека нешто вака ни близко ќе ми се случи, кога, значи, имаш резервација, си платил за пат, имаш компанија која што лета, не е тоа, мислам, Джетста веќе долго време работат, не се некои кои што сега почнали или не знаат, или не знам како да го објаснам тоа. Мислам дека беше страшно искуство. Стварно, не знам што се случува со оваа компанија, меѓутоа ова што со нас не се случи беше стварно ужасно. И после тоа морав да им помагам на овие луѓе од Македонија, кои што има керка тука во Мелбурн, да се јавам по телефон да им помогнам да си најдат, да може она да им резервира од тука карти. Истото тоа беше исто со луѓето од Турција. Возрастни луѓе од 88-85 години оставени на сами себе, на аеродром. Ниту го зборуваат јазикот, ниту разбираат што да прават, ни како да се снајдат. Можете да замислите. Сите моравме повторно преку интернет и тоа на Wi-Fi од аеродромот да си ги резервираме картите и да платиме дупло, по 1600-1800 долара, за да се вратиме од Бангкок дома. Ете, тоа е приказката. И сега се смејам, меѓутоа можам да ви кажам, значи нозете ме болеа, ми беа потечени од пат, значи бев во многу, не знам како да кажам, тешка ситуација и плюс бев многу исплашена. Дали уопште ке можам да си најдам лет, оти тоа беше веќе последен момент. На 3 септември, сабале рано, ние требаше веќе да бидеме во Мелбурн. А тоа веќе сега се одлужи и не знаевме колку дена. Немаше ништо, вака, како да кажам, немаше резервации кои што беа на понуда на интернет да можеме да најдеме за утре, за заутре. И тоа што дојде, тоа мораше да се прифати. Така да јас морав да одам преку Сингапур за Виетнам и од Виетнам да се враќам за Мелбурн. Опцијата што ми ја дадоа не беше ни опција. Значи, што ни рекоа? Може би, последниот петок, а ние тогаш беше сабота навече, значи, следниот петок може да има, значи, авион кој што ќе ве земе, Джетста, и ќе ве врати дома. Како можете да на таква една препорака да се наслоните и 7 дена да седите во туѓа земја, во Бангкок, на чија сметка? Кој ќе ги плати тие трошкови? Значи, секој ден кој што патува не планира да остане уште цела недела негде ка без виза на пат. Тоа не е помош. И нема никаква гаранција. Значи, ти ке седиш една недела да чекаш и може да ти кажат нема едноставно и во петок авион.
Особено кога се работи за постари падници, како што велите, некој била над 80.
Замислите, луѓе од 85-6 години кој што патува на тој авион и не знам дали го слушаат ова, ама сигурна сум дека и ако го слушаат ке се сетат, тоа беше пред 2-3 дена, значи страшно искуство. Стварно страшно искуство и да ви кажам, никој пат не би патувала веќе со ништо. Ето.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.